У ефіры Радыё Свабода. У Менску 20-я гадзіна.
У пражскай студыі Юрай Бушляков. Добры вечар. Пачалося вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Следства разглядае ўсе магчымыя версіі выбуху ў Менску. Менскі гарадскі суд пастанавіў канфіскаваць маёмасць бацькоў Сергія Скрабца. Працэс над грамадзянінам ЗША адвакатам Эммануілам Зельцарам прызначаны на 30 ліпеня. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў далі Сергія Бламейка. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш сустракаецца ў Вашынгтоне з лідарамі Косава. Упершыню з часу абвяшчэння незалежнасці ад Сербіі прэзідэнт Косава Фатмір Сейду і прэм'ер-міністр краю Хашым Тачы правядуць перамовы з амерыканскім лідарам. Чакаецца, што галоўнай тэмай перамоваў стануць перспектывы пабудовы ў Косаве дэмакратычнай шматнацыянальнай дзяржавы пры падтрымцы ЗША. Незалежнасць Косава ўжо прызналі каля 40 дзяржаваў, уключна з краінамі Еўропы. Сербія і Расія катэгарычна выступаюць супраць гэтага. Цана на расійскі газ для Украіны з наступнага году можа перавысіць 400 даляраў за 1000 кубаметраў. Аб гэтым паведаміў журналістам кіраўнік Газпрому Алексей Міллер. Ён падкрэсліў, што змены ў кантрактах з Украінай будуць залежаць ад перамоваў Газпрому з партнерамі з Цэнтральнай Азіі. Цяпер Украіна плаціць 179 даляраў за 1000 кубаметраў расійскага газу. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Гордан Браун насудзіў антыізраільскія выпады прэзідэнта Ірану Махмуда Ахмадінажада. Выступаючы сёння ў ізраільскім парламенце, Браун папярэдзіў Тэгеран аб узмацненні міжнароднай ізаляцыі ў выпадку яго адмовы замарозіць ядзерную праграму. Прэм'ер Ізраілю Эхуд Ольмерт у адказ падзякваў Брауну за падтрымку і заявіў, што з гэтай пагрозай трэба змагацца адзіным міжнародным фронтам. Раней прэзідэнт Ірану неаднойчы абяцаў сцерці Ізраіль з твару зямлі. Міністэрства ўнутраных справ Афганістану паведаміла, што талібы ўначы захапілі аддалены раён Аджырыстану правінцыі Газні, якая знаходзіцца ў цэнтральнай частцы краіны. Падчас захопу адзін паліцыянт забіты, двое параненыя. Камандаванне міжнародных сілаў у Афганістане паведаміла аб смерці свайго вайскоўца, які памёр ад ранення, атрыманых падчас выбуху ў паўднёвай правінцыі Гельмент. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. 20 ліпеня пачалося вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Ніводзін з патэнцыйных прэтэндэнтаў ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў на мандаты дэпутатаў не будзе абмяжоўвацца вылучэннем на партыйных з'ездах. Паралельна дэмакратычныя прэтэндэнты будуць збіраць подпісы грамадзянаў. Далей з Менску Уладзімір Глот.
Збор подпісаў дае магчымасць кантактаваць з выбаршчыкамі. Акрамя таго, закон дазваляе на з'ездзе вылучаць кандыдатаў толькі ў тыя акругі, дзе існуюць афіцыйна зарэгістраваныя партыйныя суполкі, тлумачыць сябра палітрада ЭДС, сакратар ЦК партыі камуністаў беларускай Алена Скрыган.
Таму ж яны і нішчылі гэтыя структуры нашы. Все у нас, хто ідзе праз партыю, будуць таксама вылучацца і праз збор подпісаў. І для падстраховкі, і для таго, каб ужо з людзьмі цяпер працаваць. Там жа можна паказваць і фатаграфію, біяграфічныя дадзеныя, і ну людзям расказваць, чаму вылучаецца чалавек, і прасіць падтрымкі. Гэта ж усё дазваляецца ў час збора подпісаў.
Тым часам старшыня Цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына абвінаваціла некаторых прадстаўнікоў апазіцыі ў тым, што яны друкуюць свае ўлёткі за межамі Беларусі.
Во время збора подпісей запрещено раздаваць лістоўкі.
Падчас збору подпісаў забаронена раздаваць улёткі, нейкія плакаты, якія рэкламуюць патэнцыйнага кандыдата ў дэпутаты. Ініцыятыўная група можа толькі паказваць інфармацыйныя матэрыялы, якія характарызуюць кандыдата ў дэпутаты. А ёсць улёткі на спадару Калякіна, вячорку. Їх розкидали у поштовій скрині ще до початку вилучення представники так званих об'єднаних демократичних сил. Гэта улётка выдадзена ў Казані. Хочу звернуть увагу, что згодно з беларускім законодавством, уся рекламная продукция повинна вырабляться на территории Республики Беларусь.
Продукция рекламная должна изготавливаться на территории Республики Беларусь.
Вінцук Вячорка так реагує на гэта обвинувачванне.
Распаўсюджваць партыйныя матэрыялы формально не забаронена. У любы час заклікаў выбарчага характару там няма. Усе гэтыя вінавачанні выглядаюць смешна, калі нашых людзей у турмы кідаюць. Матэрыялы, пра якія ішлося, не ёсць выбарчыя. Яны не з'яўляюцца выбарчымі. А размяшчаць, дзе друкаваць, любая арганізацыя можа.
Право вылучаць кандыдатаў маюць палітычныя партыі, працоўныя калектывы, грамадзяне шляхам збору подпісаў. Каб стаць кандыдатам у дэпутаты шляхам збору подпісаў, трэба сабраць не менш за 1000 подпісаў выбарнікаў. Нагадаю, выбары ў палату прадстаўнікоў пройдуць 28 верасня.
Што азначае ўключэнне шэрагу апазіцыянераў у склад акруговых выбаркамаў? Ці готовая апозиція до сценару, коли вибори раптом будуть односно свободными? Як поуплывають на виборчую кампанію вибух 4 липня і кадрові перестановки у керівництві держави? Над гэтими темами у праскім акценті розважають видавець БДГ Пётр Марцев, політичний аналітик Віктор Марцінович і лідер Європейської коаліції Микола Статкевич.
Гэтая передача у нас крыху менш як праз паўгадзіны одразу пасля наступного выпуску новинок. Сярод затрыманых па справе выбуху 4 ліпеня на канцэрце да афіцыйнага дня незалежнасці не засталося прадстаўнікоў дэмакратычных арганізацыяў і палітычных партыяў. Аднак усе, каго арыштоўвалі ў сувязі з выбухам, застаюцца падазраванымі і мусяць на першы выклік з'яўляцца ў органы следства. З вызваленымі дэмакратычнымі актывістамі пагутарыў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
35-гадовы Мирослав Лазовский отседзел 10 суток у изоляторе часового утрымання на улице Крестина. Своё затрымання он связывая с тем, что калісьці был сябрам из зарегистрованной организации «Белый легион». Ён оповёл про своих сукамерников, затрыманных по той же справе выбухом.
Никто не был связан из оппозиции, ну, нияк. Один из них это Сержук Чисел, еще трое это студент біафаку, які добра ведае хімію, адзін камп'ютаршык з Воршы, які на нейкім сайце некалькі каментараў пакінуў, і яшчэ адзін гэта на нейкім заводзе працуе, калісьці адбываў пакаранне за незаконнае захаванне зброі. Гэта сведчыць аб тым, што нармальных версій ніякіх няма, і тым больш, што я вось калі ўжо выйшаў, пачуў пра тое, што тут усіх жыхароў Мінска будуць апытываць. Я так разумею, у іх іншага выйсця няма. Трэба нейкі результат, трэба нешта рабіць, а нічога не ясна, таму вось усіх.
Лідер незарегістраванай арганізацыі «Правы альянс» Юрас Карэтнікаў трое сутак правёў у адзіночнай камеры следчай ізалятару КДБ, так званай «Амерыканцы». Ён сказаў, што супрацоўнікі КДБ зрабілі ў яго кватэры фармальны ператрус і папярэдзілі, што ён не можа раскрываць таямніцу следства.
Моё алібі было пацверджана ў першы ж дзень. У мяне былі адзнакі ў пашпарце, што я 29-го з аэрапорта Мінск-2 вылецеў, што 6-го позна вечарам я прылецеў, знаходзіўся па-за межамі Беларусі. Я так разумею, што проста мне зрабілі такую экскурсію на перадзенні выбарчай кампаніі, проста паказалі, што вось, глядзі, ты ў нас пад асабістым кантролем. Я тут спрымаю непасрэдна як такі ціск на перадзенні выбарчай кампаніі, бо я з'яўляюся прэтэндэнтам па спіску АДС па паўднёва-заходняй акрузе ў горадзе Мінску. І я ім той самы заявіў, калі хаціце мяне зламаць, кажу, гэта не атрымаецца. Адзінае, што мяне хвалявала, мяне не было інфармацыі. Я падрыхтаваў заяву на рэгістрацыю. Я баяўся, што я не паспею падзейнічаць з кампаніяй.
22-гадовы актывіст партыі ВНФ Антон Койпіш звязвае сваё затрыманне з актыўным удзелам у выбарчай кампаніі. Ён кажа, што за 10 сутак, якія ён правёў у ізалятары на вуліцы Крысціна, яго толькі азнаёмілі з тэчкай дакументаў, якія яму былі мала цікавыя.
Было намалявана, як выглядае вось гэтая панка з падсока, якая там была набіта тратылам, у тратыл былі ўплаўлены гайкі па баках. Ну, там былі розныя экспертызы там. Ну, што я магу разабраць у экспертызе ДНК? Были пералічаны пацярпелыя, там у іх бралі крыву, я так разумею, для аналізаў таксама. Вельмі цікавага нічога я не знайшоў. Адзін з людзей, які сядзеў са мной, казаў, што яму сечы на першым жа допыце, казаў, што гэта вісяк вісяком. Шчыра кажучы, спачатку разглядаў магчымасць, што мне будуць шыць ўжо 10 год, што будуць зноўку страпаць гэтую крымінальную справу. Амаль напэўна не ўпаў у дэпрэсію, хаця потым адышоў і зразумеў, што ўсё роўна не варта мне шкадаваць пра тое, што я рабіў да гэтага. То ли я, конечно, буду протягивать, рабить все то, что я рабил.
22-годовий активіст партії БНФ Антон Койпіш. Генерал-майор Сергій Гурєєв з Міністерства внутрішніх справ сказав сьогодні в інтерв'ю агентству «Інтерфакс», що слідство не відмовилося від розпрацьовки ніводної з версії вибуху у Мінську 4 липня. Поводле Гурєєва розглядаються три групи версій, однак він відмовився їх називати, посилаючись на таємницю слідства. Гурєєв так само повідомив, що вибухове пристосування, яке було знайдено перед вибухом на святкуванні офіційного Дня Незалежності у Мінську, було більш могутне, чим то, якоє спрацювала.
Вянок пам'яті.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Корэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
Жалобная вестка прийшла з Лондону. 19 липня там помер один з ініціаторів створення згуртування білоруса у Великій Британії, його активний сябар Микола Сенька. Йому йшов 85-й год. При мікрофоні Валентина Аксак.
Гостинный дом Миколы Сеньки на Пен-Роуд у Лондоне ведали многие белорусы, якія бывали у столицы Великой Британии, распавядае пісьменнік Владимир Орлоў.
Микола Сенька был для меня тем представником белорусской диаспоры, с яким, не глядячи на редкие встречи и на великую розницу в годах и житевом досвиде, у меня одразу склалися амаль сябровские стосунки. Этому посприял наш вядомый пісьменнік Астуся Кула, який познайомив мене со своим былым товарищем по зброї, разом з яким учился в школе командиру Белорусской краевой обороны, потом перейшов на бок французских партизанов, воевал с нацистами на Апеннинах. Сенька, до речи, был добро знакомый с героем белорусского повоенного супротиву Янком Филистовичем. Спадар Микола сярод тих, хто наладжував життя наших емігрантів у Великій Британії. Його добре ведали на білоруській виспі у лондонському районі Фінчлі, там, де містяться бібліотека і музеї імені Франциска Скорини, а так само білоруська уніяцька церква святих Петра і Павла.
Старшиня згуртування білорусів Великої Британії Льоля Міхалюк говорить про Миколу Сеньку як про сябра, який за більш як 60 років своєї еміграції ніколи не забився на те, що він білорус.
Разом працювали, виходив у праву, був чинним сябром нашої організації. Чоловік був заправди білорусом від самого початку і ахярним білорусом. Де б він не належав, де б не працював, він був завжди усюди був на своєму місці.
За гады незалежності Білорусі Микола Сенька некілька разів приїжджав на батьківщину, адведваў родную Сталпетчину, удзельнічаў у першым і другім з'ездах білорусаў свету, якія праходзілі ў Менску ў 90-х годах. Владимир Орлоў пригадывая.
Микола был человеком надзвычай чуливым. Отремливаючи новины из Беларуси, он нередко не мог стримать слезу. На початку 90-х годов это были слезы радости, поздней слезы горечи и тревоги. Але Микола имел не только эмоциональную, але и практичную связь с родимой. И он завсёды лечил своим обовязкам подтримку белорусских организаций осиродков. Миколу Сеньку вельми пофанцевало в том, что побыть в зим, а после участку его на життя была жонка Алена, надейная сябровка, однодумица, такая сахвярная патриотка, переконанная у европейской будучине батьковщины. На Олениных руках ён и одышел у небесную Беларусь.
Развітанне з Миколом Сеньком и пахаванне отбудется у Лондоне при конце тыдня. Докладная дата еще невядомая.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Темы дня. Почалося вилучення кандидатів у депутати Палати представників. Округової комісії будуть реєструвати ініціативні групи претендентів на кандидування у депутати до 24 липня. У мінських больницах застаються 19 потерпілих при мінському вибуху. Поводле прес-секретарки Міністерства охорони здоров'я, один з потерпілих по-ранішому знаходиться у тяжкім стані. Стан усіх остатніх нормальний. Менский городский суд постановил конфисковать майомость батьков политика наместника старшини белорусской социал-демократичной громады Сергея Скрабца. Початок процессу над громадянином США адвокатом Эммануилом Зельцером призначены на 30 липеня. Разом с Зельцером будут судить и явоную секретарку Уладлену Функ. Процесс, який будет вести судья Дмитрий Климович, пройде у Менским городским суде за зачиненными дверима. Ви слухаєте Радіо Свобода.
Белсат – перша незалежная ад уладаў тэлебачання у Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё права выбару.
З 18 ліпеня телеканал «Белсат» пачаў паўнацэннае перадаванне пра спадарожнік «Сыріус». У сувязі з пашырэннем сігналу пра «Сыріус» «Белсат» змяніў сваю праграму. Да 18 ліпеня перадачы телеканалу выходзілі трохгадзінным блёкам, які паўтараўся, а цяпер на «Белсаце» адзін шасцігадзінны блёк. Сігнал каналу па-ранейшаму даступны і на спадарожніку «Астра». Наш гарадзенскі корэспондэнт Сергей Астраўцоў пытаўся сёння ў людзей на гарадзенскіх вуліцах, ці глядзяць яны тэлеканал «Белсат».
Ну, мы глядели. Канал интересный. Я и в Польше глядел, здесь глядел. Нормально. Мне нравится этот канал.
То есть вы можете регулярно глядеть?
Ну, я хотелось бы, если будет регулярно все освещаться, показывать телевизоры наши, не будут мешать.
Вы живете в Польше?
Да, только мы его я в Польше, кстати, не видела еще.
Ну, вы ведаете про «Белсат»?
Ну, ведаем.
Глядели когда-нибудь?
Нет, никогда. Я чула, но не смотрела.
Слышал, но не смотрела. Нет, ассоциарная на меня, поэтому не смотрел. Я особо не смотрю такие каналы.
Не глядел николи. А лечу ли?
Чул.
У вас есть сателлитарная антенна?
Есть. Не настрою.
Я будете не ведаю, что. Не смог, просто не знайшов ее. Поэтому. Я ведаю, что на этом на инший спутник настраивается. Ну, али покуль, что... Теперь я на Сириусе почерены.
Ну, на Сириусе знайду.
А кто из ваших знакомых сябров глядел или нет?
Ой, кто из моих знакомых сябров глядели.
Какие отгуки?
Мало вещания, это по-перше. Ничего надзвичайного они там не убачили.
А антенна есть у вас?
Да. Ну, как-то не доводилось.
Людзі на гарадзенскіх вуліцах пра тое, ці глядзяць яны тэлеканал «Белсат». На панядзелак у Менску прызначаная акцыя ў абарону Лошыцкага парку. Якое месца займаюць экалагічныя пытанні, праблемы асяроддзя ў каштоўнасцях беларусаў? Як улады рэагуюць на стыхійныя або арганізаваныя пратэсты і ці ёсць тут патэнцыял для фармавання ў людзей грамадзянскай пазіцыі? Гэтыя пытанні ў экспертызе «Свабоды» абмяркоўваюць старшыня беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч і сацыёляг Аляксандр Сасноў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Апошнія месяцы мы назіраем усё больш канфліктных сітуацыях, звязаных з мясцовымі экалагічнымі альбо адміністрацыйнымі праблемамі, калі мясцовыя жыхары выходзілі на пратэст пра дзеянне ўладу. Гэта і пабудова хімзаводу каля пасёлку Дружны ў Пухавіцкім раёне, гэта і Севастопольскі парк і вуліца Гамарніка ў Менску. Цяпер вось грамадскасць пачынае абарону Лошыцкага парку ў Менску. Чым можна патлумачыць з'яўленне ўсё новых такіх канфліктных сітуацыяў? Пра што гэта сведчыць? Спадар Астапович, ваша думка.
Вот эти конфликтные ситуации выникают из-за того, что наши держслужащие, наши чиновники, вельми важные пытания, которые тычатся миновито жихаров певных мясцовостей, вырашают кулуарно, вырашают без удела самих жихаров. А, до речи, закон об мясцовом самокировании, он продугледживает громадские обмеркования и миновито уделу громадскости у вырашения пытания, у якія тычатся непосредственно и стану життя, и якости життя певных людей у певном регионе. Вот это и выкликает и незадовольнение людей, это и провокует вот эти стихийные громадские акции, акции незадовольнения.
Ці місцовая влада може нечто зробити, но просто вона привикла сидіти мовчки, нічим не пярішить ніяким вищим владам. Ці просто її нема повномоцтва разом з жихарами обороняти тої чи інше питання.
По-перше, наша региональная влада николи не будет оборонять интересы народа, потому что она не выборная, она призначенная. И, отповедно, для ее дорожей свой добробыт, для ее дорожей свой социальный и службовый статус, а он залежит миновито не от выборщиков, он залежит от высшей влады. Вот у этом весь и парадокс. Побудована такая система влады, что региональная уладная элита, и она не подсправоздачна жихарам. Только справоздачность назирается на узровне сельсовета. И все.
Дякую, это было меркование Антона Остаповича. Александр Соснов, на вашу думку, какое место вы зараз занимаете экологичные питания, проблемы осиродья у каштовностях белорусов? Мы так бы призвычались, что в 90-х годах головными были экономичные питания. Те можно сказать, что теперь это меняется, и людям уже стало важным, в каком осиродье жить, те будет побыть с их домом нормальный двор, те это по-ранейшему не где на задворках громадской думки.
Питания экономичные, материальные. Для людей были более важкие. А экологичные, ну, полтора десятка, тем может до двух десятков отсотков досягали у громадской думки. Не более, а мой менее. Можно умовно не так погодиться с тем, что питания экологичные начинают людьми осенсовываться как важкие. Але это только началось. И тому это питание с часом все больше и больше будут возникать. Мой попередник только что весь слушно выказал думку, что улада побудована таким чином, что она, не отказывая перед насельництвом, якому она повинна служить, и отказывая на его пытание, не шукая, что ему зарабить этому насельницу, как было лепей, и она выконывая только загады.
Наколькі выклікалі нейкі рэзананс гэтай акцыі, пра які я ўжо сказаў у пачатку нашай перадачы, часам яны былі стыхійныя, часам яны былі падтрыманыя палітычнымі лідарамі, апазіцыйнымі лідарамі. Наколькі, па-вашаму, ўлада баіцца вось такіх акцыяў, што яна робіць, каб іх прадухіліць?
Я бы сказал, что сапраўды для дзеючай улады любые стихийные проявы народной думки, яны сами по себе и неприемны, и незручны. И вот что у поселку Дружным сапраўды наставников, якія прымалі ў гэтым удзел, пачалі звальнять за працы, гэта паказчык адпаведны. Але ж кожная вот такая акция массовая, яна таксама повинна иметь логичное завершение. Бо, например, добра, коли эта проблема экологичная, ти тычет жилевого фонда, тут люди вельми-вельми активны, затекавлены навод самые простые люди. А коли я займаюсь проблемами аховы историко-культурной спадщины, то тут уже зусім иншая плоскость. Тут массовые акции практично плену не несут. Тут несе плен только методичная, бюрократичная работа громадских активистов с органами улады. Гэта дае значна большы плён, чым вось гэтыя стыхійныя масавыя акцыі. Таму што звычайна масавыя акцыі па гісторыка-культурных каштоўнасцяў, акцыя праходзіць у сродках масавай інфармацыі, піар прайшоў, а далей ніякіх крокаў далей не прадпрымаецца. А гэтую праблему можна вырашаць только с юридичного пункта гледжения. А юридичный пункт гледжения – это и переписка, это и ходайництвы, это великая бюрократичная работа, якой, на жаль, зараз займается только товариство аховы помников.
Ну, вот один из прикладов недавно было в прессе. Это знакомитый знесенный будинок по улице Революционной. И высветилось, что папера прошла от прокуратуры все инстанции и вернулась до участкового милицианта, який сказал, что нема тут никаких подставов для заведения криминальной справы.
Скажи. скажем так, эта справа мае свой протяг, потому что справа было товариство Магучина про сродки массовой информации. Написаны так само отповедные листы, и уже у пятницу стало вядома, что Генеральная прокуратура подрыхтовала протест на гэтае рашэнне, и зараз починается новая проверка, потому что ни одна громадская акция так бы не спрацавала, а лишь грамотная переписка и грамотная супраца со сродками массовой информации дае пэўный плён.
А дзякуй, спадар Растапович. Александр Саснов, гэты стыхійны пратэсты, які часам узнікаюць, ці ёсць тут патэнцыял для фармавання ў людзей некай грамадзянскай адказнасці, свядомасці? Як вогулі людзі ставяцца да важнасці такіх вось праблемаў, праблемаў свайго двара, праблемаў свайго асяроддзя?
Ну, вы неяк далёка сягаеце адразу, каб вось такія маленькія канфлікты, якія ўзнікаюць у грамадстве, переросли в некие такие революционные рухи. Нет, влада не любит такого кшталту деяний людей. Она на вогу не любит, когда люди самостоятельно нечто робят. И тому она будет принимать любые заходы, как вынищить такого чину деяний людей. Я не думаю, что они дозволят, как вот такие маленькие конфликты переросли в нечто большее.
У экспертизе свободы брали удел старшиня белорусского доброохотного товариства аховы помников истории и культуры Антон Остапович и социолог Александр Соснов. Вел передачу Виталь Цыганков. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода и на чарзе огляд телефонования на свободу. Сегодня передачу подрихтовал Ягор Майорчик.
20 липеня почалось вылучение кандидатов у депутаты Палаты представников. Выборы призначеные на 28 вересня. Наши слухачи выказывают свое меркование про выборчую кампанию.
Выборы же те несправедливые будут. Оппозиция только бойкот робить. У нас только пока, в настоящий час, Позняк и Шушкевич должны быть президентами. А более ни на кого нема чего надеяться.
Лукашенко, как аквариумных рыбок, собирается запустить 2-3 оппозиционеров в парламентский аквариум, в котором плавают акулы, вскормленные Лукашенко. Могилев Галина.
Чатырнаццатага ліпеня ў Менску адбылася несанкцыянаваная акцыя ў падтрымку апазіцыянераў, якіх затрымалі, бо іх падазравалі ў датычнасці да выбуху 4 ліпеня. У часе акцыі спецназ міліцыі збіў лідара аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоля Лябецьку.
Вижу в интернете, написано, что бедного Лябецьку сбили. Фотография, вижу, Лябецька лежит. А кто там сверху стоит? Это что, спецназовец в белых кроссовках, у шортах, да? Хочу ведать, что там за спецназовец стоит над бедным Лябецьком?
Слухачу отказывая супрацовник прессовой службы АГП Вадим Казначеев.
Это просто его сын, это никакий не спецназовец. И он побачил, что батька лежит на земле, и он подбег. На нашей ниве есть видеозапись, где бачно, что после сутыкнения со спецназовцами Лябецька падает на землю. Далее он поехал в шпиталь и взял заветку, где у него зафиксовано 3 гематомы на животе, 2 на грудях и 2-3 на ногах.
З 18 па 20 ліпеня ў Польшчы праходзіў фэст музыкі маладой Беларусі «Басовішча». Пераможцам сёлетняга спаборніцтва стаў гарадзенскі гурт «Тлуста-луста». На другім месцы «Шпіталь Ф» з Менску, а на трэцім магілёўская каманда «Глюкі». СМС-паведамлення ад Андруся. «Басовішча» – цудоўны музычны фэст. Наведайце яго. Для сапраўднага беларуса гэта найвялікшая падзея і добры адпачынак. Там лунае беларускі дух. Паводле статыстыкі ўраду Зімбабве, інфляцыя ў гэтай краіне складае болей за 2 мільёны адсоткаў на год і штомесяц працягвае павялічвацца. Наш слухач адгукаецца на гэтую навіну.
У афрыканскай краіне Зімбабве з'явілася купюра дастойнствам 100 мільярдаў зімбабвійскіх долараў. Іхні правадыр Роберт Мгабе пры ўладзе ўжо 28 лет. Наш правадыр Лукашэнка пры ўладзе 14 лет. Так што ў Александра Григорьевича яшчэ ёсць время. Коли он пробудет при владе еще столько ж, то мы догоним Зимбабве и так само станем миллиардерами, але все равно нищими.
Скончим программу таким телефонованием.
Меня зовут Валентин.
один, 30 лет уже работаю на заводе. Я и мои товарищи, друзья считаем, что ваша радиостанция «Свобода», она очень нужна. И оценка вам 5 баллов, потому что сейчас очень многие люди трансформируются, слишком трудно нам сейчас живется. Белорусское радио, белорусское телевидение, его практически сейчас людей все меньше и меньше смотрят. Я, например, его практически не включаю даже. Нам нужна «Лоток свободы», потому что когда-то мы голосовали за того же Лукашенко. Я верил ему, он нас обманул. Теперь практически веры ему уже не осталось. Это практически банкрот.
Агляд «Дзвонкоў на свабоду» падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Гаворыць Радыё «Свабода» у Менску 20 гадзін 30 хвілін у студыі навінаў Сергія Бламейка. У гэтай хвіліны ў Менску адбываецца акцыя ў абарону Лошыцкага парку. Наша корэспандэнтка Любоў Лунёва перадае.
Для ўваходу ў Лошыцкі парк сабралася каля 60 чалавек, пераважна гэта моладзь з розных моладзевых арганізацый, а таксама актывісты некаторых грамадскіх аб'яднанняў. Людзі патрабуюць, каб спынілі разбурэнне Лошыцкага парку, каб былі адпаведныя работы, каб работы праводзіліся толькі з дазволу адмыслоўцаў, спецыялістаў, якія могуць даць сваё некае заключэнне пра тое, як захаваць гэтую гістарычную спадчыну, бо тут ёсць старажытная сядзіба, а таксама некі гарадскі ландшафт. Людзі дасталі плакаты, на якіх было напісана «I love Лошыцкі парк». І вось людзі пабудавалі такі жывы ланцуг, нягледзячы на тое, што ў Менску некалькі гадзінаў ідзе моцны дождж, яны пад парасонамі з гэтымі плакатамі жывым ланцугом прайшлі ў парк. Супрацоўнікі міліцыі назіралі за ўсім гэтым. Адзін з іх, намеснік кіраўніка Ленінскага РУС, падышоў да Франы Казачоркі і паведаміў яму, што за гэтую акцыю яму пагражае 15 сутак арышту.
З Менску перадавала Любоў Лунёва. Сёння там адбываецца акцыя ў абарону Лошыцкага парку. Іншыя навіны з Беларусі. Пачалося вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Ніводзін з патэнцыйных прэтэндэнтаў ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў на мандат дэпутата не будзе абмяжоўвацца вылучэннем на партыйных з'ездах. Паралельна дэмакратычныя прэтэндэнты будуць збіраць подпісы грамадзянаў. Акруговыя камісіі будуць рэгістраваць ініцыятыўныя групы прэтэндэнтаў да 24 ліпеня. Выбары пройдуць 28 верасня. Сярод затрыманых па справе выбуху 4 ліпеня на канцэрце да Дня Незалежнасці не засталося прадстаўнікоў дэмакратычных арганізацыяў і палітычных партыяў. Аднак усе, каго арыштоўвалі ў сувязі з выбухам, застаюцца падазраванымі і мусяць на першы выклік з'яўляцца ў органы следства. У менскіх бальніцах застаюцца 19 пацярпелых пры выбуху ў Менску 4 ліпеня. Адзін з пацярпелых па ранейшаму знаходзіцца ў цяжкім стане. Стан усіх астатніх нармальны. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес мае намер наведаць з візітам Беларусь 23 ліпеня. Паводле пасольства Венесуэлы ў Менску дата візіту Уга Чавес наведаў Беларусь двойчы ў ліпені 2006 году і ў чэрвені 2007. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё «Свабода» ля мікрафона Юрась Бушлякоў. На працягу найбліжэйшай паўгадзіны праскі акцэнт. Што азначае ўключэнне шэрагу дэмакратычных актывістаў у склад акруговых выбарчых камісіяў? Ці гатовая апазіцыя да сцэнару, калі выбары раптам будуць адносна свабоднымі? Як паўплываюць на выбарчую кампанію выбух 4 ліпеня і кадравыя перастаноўкі ў кіраўніцтве дзяржавы? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць выдавец БДГ Пётр Марцаў, палітычны аналітык Віктар Марціновіч і лідар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Парламенцкія выбары, якія адбудуцца ў гэтым верасні, як толькі не называюць. І гэта не выбары зусім, і фарс, і адно сродак легітымацыі рэжыму. Але выглядае, што хаця кампанія ў стандарты дэмакратычных выбараў і не зусім упісваецца, а дакладней, можа, і зусім не ўпісваецца, але ў межах яе, ў сувязі з ёй, бываюцца даволі важныя і значныя падзеі. Вось пра іх я і хачу пагаварыць. Ну, спачатку пра самыя ўмовы кампаніі. Калі Лукашэнка шчыраваў сваіх апошніх інтэрв'ю, выступах наконт таго, што, маўляў, пакажам Расіі і Захаду, як трэба праводзіць дэмакратычныя выбары, гэта было не больш, чым рыторыкай. Але вось прайшоў этап фармавання акруговых выбарчых камісій. І вынік. З прыблізна 1500 сябраў камісій 42 прадстаўнікі апазіцыйных партый. Ну, з аднаго боку, гэта ўсяго толькі 3%. Але з другога апазіцыянеры ёсць у 40% камісіі, амаль у кожнай другой. А так бы мовіць, з трэцяга боку старажылы прыгадваюць, што толькі ў 2004 годзе у адной камісіі быў адзін прадстаўнік апазіцыі, а зараз усё ж такі 42. Ну, а так бы мовіць, яшчэ з аднаго боку, у сэнсе стаўлення да апазіцыйных кандыдатаў, да сябрых іх камандаў, усё як заўжды. Пагрозы, звальненні з працы, падатковыя праверкі, затрыманні. Ну, балазе ўзнікла выдатная нагода, пошук злачынцаў, якія ўзарвалі свята 3 ліпеня. Дык вось, што азначаюць усе пералічаныя мной бакі? Якая ў іх раўнадзейная? Што на падставе гэтых фактаў можна сказаць пра далейшую хаду кампаніі? Спадар Статкевіч.
Безумоўна, 40% выбарчых камісій маюць у сваім складзе апазіцыянера. Гэта вельмі шмат, і, дарэчы, адзін апазіцыянер, ён цалкам мяняе яе працу. Але ўлічваючы, што камісіі гэтыя акруговыя, то відавочна, што гэта крок разлічаны больш на знешняе спажыванне, бо на вынікі, афіцыйныя вынікі выбараў гэта ніяк не паўплывае. Таму што што робіць акруговая камісія? Яна сумірае і падпісвае пратаколы участковых камісіяў. А ў участковых камісіяў працуюць каманды з аднаго завода, прадпрыемства, школы, бальніцы. Кантралюе іх працу кіраўнік гэтага прадпрыемства. І ён забяспечвае, каб яны падпісалі што заўгодна. Ну, а куды ж яны дзенуцца? А потым, дарэчы, пратаколы павінен асвяціць сваім подпісам прадстаўнік апазіцыі. Во яго сітуацыя будзе. Тут, дарэчы, трэба некую агульную тактыку паводзінаў выпрацоўваць, каб потым Лукашэнка не сказаў, так 40% камісія нават апазіцыянеры прызналі вынікі выбараў сваімі подпісамі. І яшчэ, нават калі ў участковых камісіях, а іх 7000, з'явяцца апазіцыянеры, што, дарэчы, ну, вельмі малаверагодна, ды чалавечыя рэсурсы апазіцыі зараз не дазваляе нават накіраваць сваіх прадстаўнікоў у значную частку участковых камісіяў, то ёсць яшчэ папярэдняе галасаванне, куды сілком па краіне на мінулых выбарах заганялі кожнага трэцяга выбаршчыка, спрыняўшых удзел у галасаванні. А урна на папярэдняе галасаванне 5 начэй без нагляду назіральнікаў, а пячатка ад яе толькі ў старшыні выбарчай камісіі, якога ўлада нужа ніяк не саступіць. Нават гэтага аднаго дастаткова, каб атрымаць агульную перамогу больш 50%. Так што, урэшце рэшт, гэта мала што мяняе, але тое, што ўлада пачала ўжо рабіць некія крокі, такія дэманстрацыйныя, гэта сведчыць пра складанасці з геапалітычным становішчам, складанасці ў эканоміцы.
Віктар Мікола сказаў, што гэта мала што мяняе, а як бы вы удакладнілі, можа, сфармулявалі сваё меркаванне, так усё ж такі, што гэта мяняе?
Ведаеце, праблема не ў тым, што гэта мяняе, а праблема, што магло змяніцца, калі б была трохі іншая сітуацыя ў апазіцыі. Мікалай Вікторавіч ужо сказаў пра, на жаль, не вельмі вялікі чалавечы рэсурс апазіцыі зараз і сёння. Але ж мы тут забыліся пра адну вельмі цікавую абставіну. Справа ў тым, што мы забываемся, колькі чалавек было вылучана апазіцыяй у склад акруговых камісій. Вылучана было 110 чалавек. Мы зараз кажам пра тое, што толькі 3% апазіцыянераў трапілі ў акруговыя камісіі. Але ж нават калі б трапілі ўсе, хто быў вылучаны, колькасць гэтая складала б усяго 7-8%. І мы забываемся пра тое, што сапраўды зараз стан у апазіцыі такі, што, мабыць, больш людзей вылучана быць не магло. Калі б больш людзей было вылучана, я не выключаю, што больш людзей было б уключана. А камісія, у якой ёсць не адзін апазіцыянер, а некалькі апазіцыянераў, гэта ўжо зусім іншая камісія. На мой погляд, тое, што адбылося, з улікам таго, што апазіцыя за гэты час моменту апошніх парламентских выборов не утворилось нечто больше мощное, и она ничем не погрожает владе. Таким чином, то, что отбылось, обумовлено некими намерами улады не переасансовать свои подходы до организации выборчего процесса. Я не веру в то, что выники этого выборчего процесса будут иншими. Я веру в то, что улада может организовать этот процесс, коли захочет, так, что он будет признан, может быть признан на Заходе. Оппозиция саправды может трапить в палату представников. Мы разумеем, что оппозиция может трапить туда так, что не будет при этом контролировать большести и навод не будет при этом уплывать на голосование большести. Подход полягаю у тем, как бы у палату попали, ну, такие конструктивные оппозиционеры, экономисты, юристы, которые саправды будут своей присутностью в палате удосконаливать законотворческий процесс, которые будут працавать с бюджетом, которые будут там нечто поляпшать. Люди, символом яких я бы назвал Ярослава Романчука. Вот я бачу, что от его присутности в палате ничего в Беларуси дрэнга не станет. Навод для этого режима. Революции не будет.
Петр, протяглым часом мы бачили, что улада была довольно, скажем, такой последовательной, предсказуемой. Она душила, как той казал, все, что шевелится, незалежно от небезпеки того, что шевелится. Але зараз вот и по реакции господара Статкевича, який каже, ну вот придется некую новую тактику придумлять, бо, так бы мовить, по тренду меркавалася, что улада и будет так вось протягивать. А вось яна не зусім протягивая гэтую свою ранейшую линию. И у гэтым сэнсе уже высветляется, что а вось просто ресурсов нема у оппозиции, але ну тут в этом уладу можно только ускосно обвиноватить. И для грамадства, и, скажем, для Заходу, ну не улада ж виноватая в тем, что было вылучено только 150 человек, скажем, у тей округовой комиссии. Так вось вам тое ж пытанне, что означает вось гэтые новые чинники. Причем на тле старых, на тле того, про что я уже сказал, что протягивается таки звыклый традиционный тиск на кандидатов, на их команды, але вот с неким таким новым поворотом.
Цель власти очевидна. Получить, значит, легитимный парламент, который будет признан, допустим, Западом. И я думаю, что Лукашенко в данный момент предлагает для себя беспроигрышную игру. Мы слишком много внимания как бы уделяем окружным комиссиям и членству в этих комиссиях. Мы еще не знаем, как будет проходить агитационная кампания. Я почти уверен, что агитационная кампания будет проходить достаточно свободно. И оппозиция, и власть смогут одинаково воспользоваться главным ресурсом, средствами массовой информации. Я думаю, что не будет серьезных препятствий для ведения агитационной кампании. А беспроигрыш игры заключается в том, то, о чем говорили выше. То есть на самом деле оппозиция не обладает ни ресурсами, ни в общем, на самом деле она не обладает какими-то идеями, какими-то программами, какой-то популярностью. И очень сложно будет им выиграть эти выборы. Количество людей, которые выставлены там по округам, не имеют значения. На самом деле имело бы большее значение, если бы была концентрация каких-то сил, которые и так невелики для того, чтобы в парламент, значит, попали люди, ну, как сказал Виктор Мартинович, способные работать, значит, конструктивно. Что бы ни происходило, то, о чем говорил Николай Статкевич, там, о значении административного ресурса, или то, о чем говорите вы, Юрий, что власти параллельно будут чинить какие-то мелкие препятствия, на самом деле не играет значительной роли в общем фоне, да, как бы в общем результате. Выборы пройдут, если не честно, то значительно честнее, чем обычно. Я думаю, что в парламенте появятся люди, которые, может быть, не связаны имиджево как бы с оппозицией, но, может быть, связаны с какими-то новыми идеями, которые оппозиции следовало бы воспользоваться.
Петр, а вось крышечку про оппозицию, вы уже почали гутарку про шансы, про махчимости. Ці не атрымается так, что вось гэтая шчылінка, якая все ж таки хутчэй за все отчиняется, яна пэўны такі, як тое не дзіўна гучыць, выклік для оппозиции. Ранейшая ситуация была вельмі кепской, але гэта и было таким пэўным самооправданием для некоторых политиков, что, мавляў, у нас все равно моральная перамога, а лишь бы написала зловесная Ярмошин. А як оно на самой справе, это никто не ведает. Ці може зараз отриматься таким чином, что вот эти 3% оппозиционера в выборчих комиссиях, вот махчима эти 3% станут знаком этой кампании. Махчима 3% оппозиционера будут и в участковых комиссиях, махчима 3% будут и в реште-решт и в парламенте. На 3% выборы будут свободными и справедливыми. Але навод у такой пропорции, на ваш погляд, в какой ступени это станет выкликом, таким нечаканным выкликом для оппозиции?
Да я думаю, что может быть все гораздо хуже. Понимаете, в чем дело? То есть вы говорите о цифрах, которые как бы уже как бы приняты. Я почти уверен, что и Лукашенко, в общем, в своих выступлениях об этом говорил, что никого за уши из оппозиции он тянуть в парламент не будет. И вы представьте себе ситуацию, когда в каком-нибудь округе просто вывалят бюллетени на стол в присутствии наблюдателей и членов избирательной комиссии там оппозиционных. Короче, считайте. Я не думаю, что власть настолько глупа, чтобы как бы на местах, значит, выделять заведомо слабых людей. Я думаю, что сейчас по округам просто пойдут достаточно сильные и влиятельные люди там, в районах. Они там есть. Я думаю, что может получиться так, что ни один оппозиционер-то не пройдет в парламент. Потому что никто действительно за уши тянуть не будет. А скажут, хотели честные выборы, побеждайте в честной борьбе. И вот это, как вы сказали, серьезный вызов и серьезное поражение оппозиции, которое может власть готовить. Потому что после этих парламентских выборов оппозиция уже не сможет подняться. Во всяком случае, в том виде, в каком она существует сейчас.
На хвалях свободы «Пражский акцент». Мы вернемся до темы передачи «Праз две хвилины». Покуль же нагадаю вам темы дня. Почалося вылучение кандидатов у депутаты Палаты представников. Округовые комиссии будут регистрировать инициативные группы претендентов на кандидование у депутаты до 24 липеня. У минских больницах застаются 19 потерпелых при Минском выбуху. Поводле пресс-секретарки Министерства охраны здоровья, один из потерпелых по-ранейшему находится у тяжким стане. Стан у всех остальных нормальный. Менский городский суд постановил конфисковать маёмость батьков политика наместника старшини Белорусской социал-демократичной громады Сергея Скрабца. Початок процессу над громадянином США адвокатом Эммануилом Зельцером призначены на 30 липеня. Разом с Зельцером будут судить и ягоную секретарку Уладлену Функ. Процесс, який будет вести судья Дмитрий Климович, пройде у Менском городском суде за зачиненными дверима.
У вёсцы Касуте, якая знаходзіцца на беразе Вілейскага вадасховішча, ўжо другое стагоддзе на праваслаўнае свята Пятра і Паўла адбываецца вялікі царкоўны фэст. Свята не перарывалася і за саветамі, а нядаўна каля Касуцкай царквы паўстаў памятны камень у гонар запорожскага гетмана, аўтара першай украінскай канстытуцыі Піліпа Орліка, які нарадзіўся ў Касуце. Пра несвяточныя размовы на Пятра і Паўла, а так само про белорусско-украинские сувязи слухайте черговую передачу серии «Подорожжи свободы».
Гэтая передача Дмитра Бартусіка на хвалях свободы у вавторак у вечары. А зараз мы вертаемся до темы «Пражскага акценту». Выборчая кампанія, тэндэнцыі і нечаканасці. Пра гэта гавораць Пётр Марцаў, Віктар Марціновіч і Мікола Статкевіч. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Падар Статкевіч, ну, як вы чулі, мае калегі, Машыма і я, выказваў в основном такія пессімістычныя прагнозы, погляды. Ну, а вы вось можаце прывесці аргументы на тое, што, так бы мовіць, кажучы словамі Марк Твена, звесткі пра смерць апазіцыі крыху перабольшаныя?
Ну, па-перша, вельмі здзіўлены, чуючы калегаў, як быццам яны не жывуць у гэтай краіне. У нас ёсць фальсіфікацыя пратаколаў. Тут есть только арифметичные обмежевания, но не может кандидат от улады получить больше за 100%. Хотя были выпадки в 2004 году, когда 160 відсотків голосували на некоторых участках. Не згоден з тим, що опозиція сама виновата, що вона мало вилучила округової комісії. Влада виновата, абсолютно так. Тому що коли ми подаємо чоловіка в округову комісію, ми закладываем его уладе. Это уже потенциальный объект для репрессий. А коли мы лечим, что заняток этой безнадейный, то безумовно мы имкнемся закласть як мага менее людей. Европейская коалиция вовле никакой рекомендации на влучение в округовые комиссии не давала. Але у трьох областях самостоятельно вылучили 24 человека. Один трапил. Даруйте, ваши вот эти прогнозы, что будут голосы лечить, они не уличивают просто саму логику этой системы.
Пробачьте, я вас перепыню. А давайте поговорим не про минулое, а давайте поговорим про будущее. Вельми имоверно, что вы маете рацию, и соправды голосы лечить не будут. А уявите себе, что раптом сдарится суд, и их будут лечить.
Так вот,
раптом
все-таки
пэвная шчилинка свободы буде. И наше пытание, мое пытание, ти готовая оппозиция для гэтага выклику. Это парадокс. Але свобода часам, калі люди уже так прозвучаліся да ненавистной им не свободы, то часам свобода есть выклик. И я пытаюсь, ти готовая оппозиция, на ваш погляд, ти готовая она до гэтага выклику?
А, по-перше, улада створила, отпрацавала механизм фальсификации. Машина створена. Калі спробовать не давайте незразумелые команды, то эта машина может упасть в ступор с непредсказуемыми наступствами. Это мой прогноз. Але все-таки уявим невероятное. Тут, на жаль, скажем, коли б ведать загодя, что будут лечить, то нашлись и люди, и гроши. Чому люди не хотят удельничать у командах? Потому что плата за кандидатов, навод шмат кто из уплывовых людей не хочет удельничать у выборах. Потому что они кажут, все равно лечить голосы не будут, а працу сгублю. Чому не хочуть акверувати гроші потенційні спонсори? Да тому що виніку не буде. Наадворот, коли так здариться, що на гэтых выборах голоси лишити будуть, то гэта приведе якраз наадворот, незалежно от виніков выборов, до активізації оппозиції. Не то, що вона помре і не подиметься, і вона почне вельми хутко подиматься. Я нагадаю, що у 2004 році по выниках экзитпулов, а они опосте раз тогда проводились партнерством, по моих подликах, коли просуммировать голосы оппозиционеров, додать их до того остатних, до яких вышел другий тур, до 40% парламента было по оппозиционным. Зараз, безумовно, таких ресурсов, ни человечных, ни финансовых у оппозиции нема. И она денежа, заходящи с того прогноза, про який я сказал. Але навод, коли гэты прогноз не будет справжаны, коли все ж таки здавится неверогодное и будут лечить голосы, то будет достаточно велика колькость оппозиции в парламенте. Влада это разумея. Потому что, окромя всех этих наших теоретичных разважаний, есть выборщик. Выборщик у провинции, который каждый день бачит это добробыт по телебачанию, а потом идет у краму и лечит свои копейки, которые вельми маленькие зараз у провинции. И этот выборщик просто уже, кажется, от злобы не будет голосовать за тех, кого он лечит виновным у тем, что сдавилось. А еще один момент. Одна справа некий абстрактный оппозиционер, якого намалявала по телевизору влада, а другая справа у мажоритарной окружения конкретный кандидат. И коли этот кандидат, не пошкодуя своих чаровиков, и обыдя несколько тысяч квартиров, и коли он здольный подобаться людям, то люди за него проголосуют. Але что я кажу? Лукашенко это разумеет добро. И тому, думаю, треба успокоиться. Все будет, как завжди.
Ну, я вельми поважаю дядьку Николая за то, как, для того, как им спрашаться. Але ж, ведаете, мне вельми дивно, вельми мне дивно суть про то, что влада виновата у тем, что оппозиция вылучила там сотню своих представников у округовой комиссии. На мой погляд, все то, что сказал зараз Николай Викторович, это свечить миновито об тем стане у оппозиции, стане там стратегичным, политичным, идейным стане у оппозиции, який демонструє, что влада соправды може, вельми смело може лечить голоси, може рабіць што заўгодна, таму што амаль што кожнае слова Мікалая Вікторовича, яно сведчыць пра тое, што гэта нават не песімізм, гэта нешта, ну, барацьбіты так сабе не паводзяць. Калі аргументам супраць вылучэння з'яўляецца баязь, што ў цябе больш не будзе працы, дык гэта мне падаецца аргумент супраць наогул удзелу ў беларускай палітыкі. Мы ўсе ведаем пра тое, што такое беларуская палітыка публічная. Мы ўсе ведаем, ну, на што ідуць тыя людзі, якія спрабуюць у ёй удзельнічаць. Але ж калі ты ў ёй удзельнічаеш, дык, ну, трэба неяк свае рызыкі пралічваць. І калі ты ў ёй удзельнічаеш, але ж баішся ісці ў акруговую камісію, навошта наогул тады удзельнічаць у гэтай кампаніі? Сапраўды, тады кампанія байкот з'яўляецца стратэгічным апофеозам для дэмакратычных сілаў. На мой погляд, ёсць вельмі вялікі шанец на тое, што выбары будуць больш празрыстымі, чым яны былі. Менавіта стану апазіцыі, можа быць, паспрыяў таму, каб яны былі больш празрыстымі, чым яны былі.
Выбух 4 ліпеня. Тыя, так бы мовіць, тоўстыя, тонкія намёкі пра датычнасць да гэтага апазіцыі. Хапун падазраваных у злачынстве сярод апазіцыянераў, які ідзе паралельна выбарчаму хапуну. Ну і з іншага боку даволі распаўсюджанае меркаванне ў грамадстве, што а ці не сама ўлада да гэтага злачынства датычная. Дык вось, на ваш погляд, як гэты набор чыннікаў будзе дзейнічаць, як ён паўплывае на выбары? Гаспадар Статкевіч, ну, па-першае, я вам даю магчымасць адказаць на тую крытыку, якая прагучала з вуснаў Віктара, і вось на гэтае пытанне адказаць вас папрашу, якую ролю адыграе выбух 4 ліпеня.
Што казаць на крытыку? Калі Европейская коаліцыя шляхам збору подпісаў вылучае 70 кандыдатаў, это значыць, кожны з іх, акрамя тых 70, павін зарегістраваць ініцыятыўную групу з 10 чалавекаў, это значыць, разам атрымалася ўжо каля 800, то мы такім чынам даем уладзе гэтыя спісы і, безумоўна, чакаем непрыемнасцяў для гэтых людзей. У круговай камісіі вылучалася так мала людзей, таму што ўсё ж такі жаданне мінімізаваць колькасць людзей, якія падвяргаюцца ўціску, тым больш, што з вопыту папярэдніх кампаніяў у камісіі не ўключаюць. Я не думаю, што трэба абвінавачваць апазіцыю ў тым, што яна слабая. Я думаю, трэба ўвогуле дзякаваць гэтым людзям, што яны ўвогуле займаюцца гэтай працай, таму што вы ведаеце, што бывае за такую дзейнасць. Што тычыцца гэтага выбуху, то ці вінавата ўлада ў ім, ці не вінавата, яна, безумоўна, імкнецца скарыстацца з гэтага выбуху. Яна будзе імкнуцца дыскрэдытаваць апазіцыю, паказаўшы яе арганізатарам тэракта, некімі тэрарыстамі. Акрамя гэтага, ну, гэта з'яўляецца маральным апраўданнем, бо людзі схільны апраўдваць свае недобрыя ўчынкі. Для прадстаўнікоў сілавых структураў, да не всякіх дробных чыноўнікаў, у тым ліку членаў выбарчай камісіі з боку ўлады, калі яны будуць шчаміць гэтых злобных тэрарыстаў апазіцыянераў.
Хачу адметіць, што на сённяшні дзень как бы задержаны прадстаўнікі не толькі апазіцыі, дастаткова многа людзей, абсалютна не маючых адношэння к апазіцыі, как бы задержаны і знаходзяцца пад арэстам. І я думаю, што сітуацыя эта будзе продолжацца в течение месяца, потому что, если вы помните, по-моему, в случае террористического акта, несмотря на то, что все говорят о хулиганстве, то действия следственных групп полностью, значит, попадают под расследование уголовной статьи теракт, а людей могут держать до 30 дней. Я бы хотел, не вдаваясь в подробности об организации взрыва и кому это выгодно, просто сказать, что на самом деле этот взрыв не только физический, он еще и политический взрыв. Это ни много ни мало старт президентской кампании 2011 года. И парламентские выборы – это первый этап этой президентской кампании. Это как бы сигнал о том, что, в общем, руководство нашего государства будет проводить новый курс, новую политику. И все события, которые происходят и будут происходить в ближайшее время, в том числе и там и кадровые назначения, нужно рассматривать именно в рамках вот этого значительного события. Весь 2007 год и часть 2008 года власть потратила на осмысление, на выбор новых путей развития страны. И, видимо, этот выбор сделан. Сюда укладывается и решение о прозрачных, честных парламентских выборах. Сюда и, значит, укладываются скрытые попытки диалога с Западом. Сюда укладывается и кадровые назначения. Сюда, как ни странно, укладывается и взрыв Взрыв, который произошел ни много ни мало, а в день независимости Беларуси, государственный праздник, самый главный праздник и самое главное событие. Поэтому, в общем, под знаком этого взрыва на самом деле будут проходить не только парламентские выборы, но и президентские выборы 2011 годов. И как бы по последствии этого взрыва, политического взрыва, мы будем видеть в ближайшие 3 года.
Вы слухали «Пражский акцент». У ним брали удел выдавец Петр Марцев, политичный аналитик Виктор Мартинович и лидер Европейской коалиции Микола Статкевич. Вел передачу Юрий Дракохруст. Увага! Идеальный прием! Радио «Свобода» можно слухать праз систему спадорожниковой телевизии с личбовым примачом. Наши программы передаются про спадорожник Годберт 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Худкость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18. Четверты правы. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.